حضرات محترم، بہت سارے دوستوں کا بہت سارے کلامہ واسطے حکم ہے، لیکن میرے دل کردا کہ محفل جینی روحانیت تھا، میں وہ اپنے اندر دی بات کہہ ایک دفعہ درود پاک بلند آواز سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا وی جانی نال ہنجواں دا نظران تے جایا کی محبوب میرے کتے سد لے ہن سلطان دے سجن جام وصل دا تیرا وسدار میں خان میں دن رات تڑپ تارندا دکھ درد جدائیاں سہندا میں سجن حضور رو رو کے اے ہو جاں کردا رہندا میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی وقت وار سمجھا اپنے آپ میں جے کر آساں دی منزل قریب ہو جائے جے تو کرم نوازیاں کرے سونا پاگ والا کوئی میرا طبیب ہو جائے کملی والے دے صدقے دعا منگو میرا کڑی کوئی ایسا عجیب ہو جائے او سجن عمر جدائیاں وچ بیت چلی جیوں دے مدینہ نصیب ہو جائے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی سرکار چیتے کر کر کے بس نیر وگاؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی اک تانگ چ برساں گزر گئیاں اک تانگ چ برساں گزر گئیاں کدو عرشی پرون آوے گا اینا تانگاں وچ اینا آساں وچ کاروبار سجاؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی ادھر جی پھر پتہ کی ہوندا جدو سورج ڈب جائے رات ویلے ہر پاسے اندھیرا ہو جاندا او سونے دیاں یاداں دے دیوے اٹھ اٹھ کے جگاؤندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنو دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی میں جنے وظیفے دل کیتے ایک امن کما دنیا تے ان ڈٹیاں او دیاں چوکاں بس سر جھکو گیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی جس خواب نصیب والی تے تریا سلطان رسول دا او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں نل لاؤدیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی کی دساں کیڑے گزر گئی بس گزر گئی جیڑے گزر گئی گجراواں تک دیا گزر گئی پودیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی او سردار لکیراں قبر دے وچ جے پچھیا ہوئے کہ گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا دینات سنو دیا گزر گئی کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی اور ملے جو اذن سنا تو لفظ ملتے جو ہو حضور کی مرضی تو نعت بنتی سردار نکیراں قبر دے وچ جے پوچھیا ہوئے کہ گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا کے نعت سنو دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنو دیا گزر گئی